Мене звати Марина Пінкевич, і це подкаст про українських химер та міфологічних істот «Всяка нечисть». Наш останній епізод у першому сезоні присвячений не духам і навіть не істотам. Він про людей. Але незвичайних, звісно, а тих, що за переказами мали надприродні сили, накликали дощ і засуху, крали з неба зорі і місяць, лікували травами та примовляннями. В них наші пращури вірили ще сильніше, ніж у всіх згаданих нами духів, і навіть влаштовували проти них судові дійства. Тож, давайте перегорнемо сторінки історії і дізнаємось про останніх героїв першого сезону подкасту «Всяка нечисть». Найдавніші перекази про півміфічних істот містять згадки про відьом та відьмаків. Ці персонажі, як стверджує Іванич Левицький, розвинулись з образів німф небесної води та демонів вітру і хмар.
Відьми – то давні образи хмар, що закривають собою місяць і зорі. Одна з прикмет відьом, що вони крадуть з неба небесні світило по ночах, точно як темні хмари. Колись всім небесним з'явищам люди приписували надсилу, а пізніше персоніфікували їх у духів та напівдухів. Так стало і з відьмами та відьмаками. Вночі, як люди поснуть, відьми виходять на двір у довгих білих сорочках, обводять руками зоряне небо, закривають місяць хмарами, і потім хмари заволікують все небо.
У народних оповіданнях відьми витворяють наднатуральні діла, багато з яких справді пов'язані з природніми явищами. Наприклад, вони тримають в своїх руках дощ, град, росу, хмари та вихрі, крадуть з неба зорі і місяць, ховаючи їх у горщиках, а ще літають у повітрі. Літають відьми, до речі, неабикуди, а на лисі гори. В багатьох селах та містах ці топоніми досі збереглись. Тож, якщо почуєте про такі, знайте, що раніше їх за віруваннями відносили до улюблених відьомських місцин. Вважалося, що відьми злітаються звідусіль на Лису Гору, на Коляду, проти Великодня і на Купала. І в той час, як буває, повертає сонце на літо, на весну і на зиму, тобто в дати сонцестояння. Мають збори ще й першого тижня кожного місяця і на великі свята. Такі злети, вони ще називались шабаші, сейми або бали, мали розважальну та навчальну мету для відьомського роду. Там відьми складали звіти своєї діяльності перед чортами і набиралися нових практик та вмінь.
При світлі багаття починають гуляти, танцювати. І як тільки заспівають півні, відьми сідають на кочерги і вертаються додому.
Іван Нечуй-Левицький зазначає, що літання відьом на Лисогору так само доказує, що відьми – то давні образи хмар, що літають по небу. Багато переказів дозволили дослідникам по-різному класифікувати відьом. Наприклад, за надбаними знаннями відьми бувають родимі і вчені. Перших можна опізнати – родимі мають невеличкий на два пальці хвостик, а як вони відьмують, то в них виростає хвіст, як у собаки. Коли чаклують, то ходять переважно голі. Вони багато знають, але нікому не шкодять і навіть можуть допомагати людям. Вчені відьми набували свої знання від досвідчених чарівниць або від самого чорта.
Родима відьма може нашкодити, але прагне відкликати шкоду і відробити зроблене. А навчена відьма робить шкоду і не відкликає її.
Відьми діляться на фахи, тобто одна може бути сильнішою за іншу в певних навичках. Вважалося, що котра займається одним фахом доцільно, не береться так само до другого. Так є відьми, які опікуються коровами, вівцями, козами, свинями, рибами, грибами, гадами, бджолами, дощем, посухою, морозом та усякою бідою. Найчастіше можна зустріти відьму, фах якої – отбирання молока в корів. Такі вміють переносити молоко на різні предмети, з яких потім його видоюють, коли потрібно, наприклад, із стовпа або терлиці. Відьма може, так само як і інші істоти з надлюдською силою, проходити крізь стіну, воду чи дерево, а також приймати різні постаті. Розпізнати відьму дуже важко, бо вона може бути бабою і дівчиною, красивою і потворною. Може прибирати вигляд тварин або речей. Може показуватися людиною, кобилою, коровою, вівцею, псом, змією, сорокою, а може навіть предметами – стіною, колесом, ситом, коробкою, клубком. Найлюбіше – чорним котом. Тож давня прикмета остерігатися чорних котів не завжди була про котів. Люди боялися, що то відьма стрілась їм на дорозі у своїй улюбленій постаті. Такі магічні перетворення відьми здійснювали за допомогою зеленої гілки, батога, вуздечки, пояса або заклинань.
Один чоловік піймав відьму, а вона перекинулась жабою. Чоловік махнув сокирою і одрубав жабі два пальці на нозі, а другого дня довідався, що його сусідці одрубані на нозі два пальці. Так вже точно знав, що вона відьма.
В народі існує немало способів прикликати відьму до себе. Володимир Гнатюк, наприклад, таких подає кілька десятків. До речі, майже всі вони пов'язані з вогнем, адже цю стихію відносили до найзловісніших і правдиво остерігалися. Згадаємо найцікавіші способи.
Треба взяти кусень сирого полотна, заткнути в нього 9 шпильок і варити. Тоді відьма прибіжить щось попросити. Треба налити на пательню молока, кинути в нього 3 рази по 9 голок і всунути в піч. Треба розігріти кінську підкову в печі і поставити на поріг, то відьма прибіжить, бо їй буде пекти.
Популярними вважалися способи ідентифікації відьом на великі свята.
Якщо відкладати кожного понеділка у Великий піст одне поліно з дров, а досвіта на Великдень їх запалити, тоді відьма прибіжить просити вогню. Коли на Великдень обходять довкола церкви з процесією, відьма не йде з нею ніколи. Треба одразу помічати, котра жінка не йде, і та, певно, відьма. Коли на святвечір взяти з-під скатертини часник і посадити, аби ріс аж до Великодня, а на Великдень покласти під язик, тоді можна буде побачити відьму.
Вважали, що коли хтось вже має певність, що котра жінка відьма, то її треба остерігатися, щоб вона не дісталась до родини та господарства і не наробила шкоди. Можна від неї і захиститись. Наприклад, якщо на Юрія зробити на дверях стайні дьогтем хрестики, то відьма туди вже не пройде. Такі оповідки ходили від села до села, і майже в кожному якусь жінок відносили до відьм. Та захист від відьом не завжди був настільки невинним. Якщо згадати світову історію, то на думку одразу спадають справи інквізиції – інституту для боротьби з єресеями, що керувався суддями з питань віри. Розповіді про спалення відьом на стовпах та переслідування дівчат з рудим волоссям, на жаль, звідси. Та чи були подібні випадки притаманні українській історії?
Народний погляд на чародійство був не демонологічний, а виключно пантеїстичний. Народ припускав існування у природі невідомих для людей сил і законів, а також вважав, що чимало з цих законів відомі певним особам, що зуміли про них дізнатися.
На відміну від католицької протестантської Європи, В Україні такі процеси не набрали широких масштабів. Хоч іноді і застосовувались такі радикальні способи боротьби, як спалення на вогні і плавання. Тобто потоплення жінки з перевіркою, чи буде вона плавати. Ті, що вміли, вважалися відьмами. Один з описів варварського потоплення жінок знаходимо в повісті Григорія Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма». Усна традиція від селян здебільшого звинувачувала жінок-відьм у псуванні корів і відбиранні в них молока. Україна запозичила з польського державного ладу порядок судочинства і основні юридичні поняття та законоположення під час змін редакції Литовського статуту. У праці історика Володимира Антоновича «Чаклунство. Документи, процеси, дослідження» зібрано та проаналізовано матеріали судових справ, пов'язаних з діяльністю демонічних істот періоду Речі Посполитої та Великого князівства Литовського. В ній доведено, що хоча маздебурзьке право, яким керувалися українські міста, містило в собі суворі покарання за чародійство, фактично ці суворі законоположення не застосовувалися. Зазвичай сплата штрафу церкві або очисна присяга дозволяли врятуватися від обвинувачень.
Тож володіння таємницею природи саме по собі не являє собою щось гріховне, протилежне до релігійного вчення. Якщо позов було винесено, судді не переслідували обвинуваченого за факт володіння або вживання чарівного засобу, а намагалися визначити, чи вживалося воно на користь чи на лихо для іншої особи.
Наприклад, у книзі Дубенського магістрату знаходимо згадку про 1711 рік, де було вказано, що голова помістя дворянин Федір Ковнацький із посиланням на старі звичаї вимагав від магістрату випробовування водою для міщанок, яких підозрював у заподіянні засухи. 10 вказаних ним жінок були заарештовані, адже вони не тонули під час плавання. Однак магістрат звільнив їх за проханням їхніх чоловіків. Цікаво, що іноді люди з відьомською силою навіть фігурували в судових справах як свідки або ставали причиною для виправдання позовів. Так, 1738 року Барський замковий суд розглянув скаргу дворянина Василевського на дворянина Скоржевського. Позивач стверджував, що його зниклий кінь був вкрадений Скоржевським і як доказ надав свідчення від знахаря або хибного пророка – як про це йдеться в документі. Суд виправдав Скоржевського, а з Василевського зняв 2,5 гривні штрафу через те, що той звернувся до знахаря. Тим часом у 1740 році в місті Олики сталася пожежа, спричинені якою були обвинувачувані ковалі за свідченням знахарки, і вони ніяк не могли виправдатися. Зі справи видно, що та сама знахарка раніше вже давала свідчення на винуватців крадіжки, що сталося в місті. Отак відьмам довіряв давній український суд. Окремі перекази ходили про відьомську смерть. Адже коли відьми вмирають, то смерть їх буває дуже тяжка. І в родимих, і у вчених. Помираючи, відьма реве бичачим голосом, а очі її набухають як яйця. Вона вивалює язик і блює кров'ю, а як змучиться, то просить зірвати дошку з підлоги, щоб швидше померти. Казали, що відьма мусить передати комусь свої знання, щоб не мучитись на тім світі і не повертатися духом у світ живих. А як щодо людей з добрими силами? Тих, до яких звертались по допомогу та шанували в громаді. Саме такими вважались знахарі. Знахарів називали по-різному – чарівниками або ворожбитами. Їх чари, як і відьомські, поширювались на царину космічної та метеорологічної магії. Проте головна їх відмінність – що діяли від Бога. Тобто їх надприродні сили не засуджувались церквою і не відносились народом до темної магії. Тому силами знахарів були здебільшого примовляння, лікування травами, жодних перекидань у звірів та інших трансфігурацій.
Знахарі – це люди з великою надприродною силою. Вони примушують навіть духів виконувати свою волю. Знають не лише минуле і теперішнє, але й майбутнє. Не всі однак обдаровані однаковою силою, тож вчинки слабшого знахаря може розвіяти сильніший. Найчастіше займаються знахарі лікуванням та шептанням усяких хвороб.
Вважали, що знахар може привабити хлопця до дівчини, а дівчину до хлопця. Може бездітним порадити, щоб мала дітей, тобто зробити так, щоб жінка народила. Може наслати хворобу, спровадити на когось сліпоту і відвернути її.
Знахар може сказати комусь сидіти, і той не рушиться з місця, хоч би й що робив. Може зробити так, що всякий звір буде ловитися у пастку, а стрільбу замовити таку, що стрілець зможе стріляти в усе, що захоче.
Як бачимо, знахарям приписували усілякий вплив на людське здоров'я, соціальний та матеріальний побут. Казали, що до знахаря варто звертатись, якщо треба наслати на врожай дощ, полікувати хворого або навіть попросити вчинити комусь якесь зло, якщо знахар на таке погодиться, бо певно вміє і подібне. Знахар творить дива, і через те, власне, має авторитет та пошану простих людей. З матеріального боку його становище також буває не зле, бо ті, що вдаються до нього, не приходять ніколи з порожніми руками. Приписували знахарям і ворожіння, тобто різні способи вгадувати долю та передрікати майбутнє. В гірських регіонах, особливо на Гуцульщині, надлюдські здібності приписували мольфарам, які переважно були чоловічої статі. На Рахівщині їх ще називали молфунами. Мольфари – це могутні чоловіки, які вміли все, але найбільше заклинати природу, що для селян та гірських пастухів було, напевно, найпотрібнішим. Отже, мольфари відкликали дощі й керували повенями, кидали на небо зорі, щоб підсвітити гірську стежку, і спрямовували русла бистрих рік. На відміну від знахарів, ворожок та відьом, мольфари не жили поміж людей, наприклад, у селі. Вони були відлюдниками, знаходили собі печеру або будували хату там, де ніхто б не зміг дістатись, і в ній чаклували. Тому, якщо десь і жили мольфари, то місцеві про це знали, але ставились до них з острахом, як до страшних чародійників, і займи не турбували, старались не зустрічатись.
Вони богують. То такі люди, що можуть стратити чоловіка або худобу. Їх хоче збавити худобу, набере шерсти, набере сліду з тої худоби, зробить із того сліду куклу. А шерсти зробить фіст, купить і гол, несе їх на перехід корові, яку хоче збавити, і кладе так, аби корова то-то переступила. Страшні люди, не став би їхся злити.
Фольклорист та етнограф Роман Кирчев зауважував, що в багатьох гуцульських сюжетах на цю тему мольфар виступає не як покірний виконавець волі чорта, а часто як його повелитель, що владно і з підкресленою незалежністю користуються послугами нечистої сили. Описуючи магію гуцулів, Іван Франко зауважував, що майже кожен гуцул умів примовити собі та худобі від укусу гадюки, зняти вроки, але у важких ситуаціях, наприклад, недугах, зверталися до мольфарів, так як не було інших способів. Темні сили приписували ще перемітникам – людям, наділеним надприродніми властивостями, що зналися з нечистим і чинили людям шкоду, насилали хвороби, обертали на тварин. Поширеним було повір'я, що перемітники вміли робити магічні золоми колосся, закрутки, які спричиняли неврожайність хліба. Чіпати такі закрутки не можна було, бо людину паралізує. Знахарі в Карпатах теж були. Їх вважали добрішими за мальфарів, проте і не такими могутніми. Ті лікували людей та худобу традиційними способами – травами і шептаннями, вигоювали укуси змій. Градобури або хмарники, поширені на Наддніпрянщині, мали подібні сили, як і мальфари, але їм приписували суто володіння над небесними стихіями. Казали так. Коли градівник побачить градову хмару, то хрестить її, промовляє відповідне шептання, і тоді хмари розходяться. Деколи замість шептання градівник промовляє молитви від кінця. Перекази про градівників з'явилися пізніше, тому бачимо, як до їх вмінь приписують вже християнські мотиви – замовляння молитвами, чого не зустрінеш про мальфарів.
На святвечір не має градівник ні їсти, ні пити, ні говорити. Зате кожної страви має надібрати по 9 раз, завити в платок і сховати.
Окрім того, як і у відьом, градівників ділили на природжених і навчених. Щоб стати навченим, казали, треба вкрасти в діда палицю, з допомогою якої запалюють свічки в церкві. Поставити її так, аби над нею було відправлено 9 служб, а потім переховувати аж до сонця. Та палиця і ставала знаряддям для заклинання хмар. Зустрічаємо також і таку інструкцію.
Хто хоче стати градівником, повинен вирізати пагін, розігнати ним гадюку і жабу, коли гадюка хоче жабу їсти. Потім посвятити той пагін разом із зіллям на зелені свята, а після цього можна ним відігнати хмари. Деякі громади тримають при собі градівників і платять їм за те, що вони розганяють хмари. Таких поважають і вважають на їхню силу.
Мало згадок збереглося в українських переказах про богатирів, хоча ці персонажі і стали частими героями легенд. Їх теж відносили до людей з надприродньою силою, хоч ці персонажі і були втаємничені від людського ока, як і більшість духів.
Богатиря не можна побачити, як і святого. Коня богатиреві уїжджає святий Юрій.
Казали, що богатирі живуть у пущах і стережуть християнську землю від зміїв. Якщо пам'ятаєте, то саме цих духів українська міфологія відносить до одних з найдавніших. Друзі, на цьому все. Але цього разу завершуватиму словами подяки усім і усім слухачам, адже сьогоднішній випуск «Всякої нечисті» останній в першому сезоні. Чому у першому? Бо тема української міфології надзвичайно широка та різноманітна. Вона відрізнялась від села до села, від сходу до заходу українських земель. Була одною у 16 столітті і вже зовсім іншою у 18 та 19. Про це все я б дуже хотіла розповідати вам у моєму улюбленому подкаст-форматі і надалі. А чи цікаво було вам? Чи дізналися ви щось нове, а можливо розвіяли для себе якісь уявлення про українських химер? Чи хотіли б послухати про іншу нечисть? Насправді від ваших відгуків та побажань буде залежати майбутнє цього подкасту, тож запрошую вас у коментарі на платформі, яку ви обрали для прослуховування. Пишіть свій фідбек та ставте реакції. А наразі ми закриваємо перший том грубої книги про українську нечисть, здуваємо з неї столітній пил і ставимо на поличку. Зовсім скоро, вірю, її розгорнуть нові дослідники української міфології. Дякую всім вам, що знаходили час і бажання занурюватись в українську культуру. До зустрічі і почуємось!